Požehnané dobré ráno prajem všetkým. Už sa nemusím predstavovať, bol som predstavený a dokonca som nevedel, že moje meno je kráľovské. Väčšinou, keď sa predstavím, tak sa pýtajú, že ktoré meno je krstné, či Vasil, či Bohuš. Takže som bol veľmi milo predstavený, ďakujem. Prinášam pozdravy z Nitry, z nitrianskeho zboru. Ja som tam vikár momentálne a prišli sme aj s manželkou, tuto s Natálkou a s dcerou Eliškou. Tiež prijať pozbudenie od vás, priniesť niečo vám a kázať na dnešný text. Jedna z najčastejších otázok, ktorú sa pýtame a vôbec si to ani nevedomujeme niekedy, je, si myslím, že stojí to za to? Je to hodné toho? Ja pred časom moje auto neprešlo STK, také staré auto už, dosť staré, skoro staršie ako ja. A rozmýšľal som, že oplatí sa investovať do tohto auta, alebo nie. Stojí to za to? Naozaj tá oprava nie je drahšia ako celé to auto? Stojí to za to? Ale nielen vtedy, keď kupujeme nové auta či nové kabelky, ale pýtame sa to skoro stále. Vysoká škola v Bratislave či v Prahe? Čo sa oplatí? Zoberiem prácu v Mochovciach alebo budem dochádzať do Bratislavy. Stojí to za to? Oplatí sa to? V podstate pri každom rozhodnutí, ak chcem investovať svoj čas, svoje peniaze, našu energiu, tak sa pýtame, je to hodné toho? Oplatí sa pozerať majstrovstvá sveta? OK, som sa pýtal. A v dnešnej individualistickej dobe sa väčšinou rozhodujeme podľa našich túžob, podľa našich plánov, našich emócií. Oplatí sa to, lebo ja budem úspešnejší, lebo ja budem bohatší, lebo ja budem spokojnejší. Dneska sa pozrieme na text, kde tá investícia do toho, či sa to oplatí, znamená dať celý náš život, celú svoju energiu, celý svoj čas, všetko, celý svoj majetok. Oplatí sa to? Možno, že generácie, ktoré sú staršie odo mňa, čiže väčšina z vás asi, toto poznali obetu pre niečo väčšie ako my sami. Keď išli chlapi do vojny, sa obetovali svoje životy pre niečo väčšie ako oni. Možno dneska paralela by bola s olympiádou, kde niekto 4 roky maká, trénuje, aby dosiahol niečo pre svoju krajinu, dá sa povedať. Ak nie si kresťan, tak možno, že sa pýta, že obetovať všetko, celý svoj život pre nejakú správu človeka, ktorý už je 2000 rokov mŕtvý, nie je to hlúpe? Dáva to vôbec zmysel? No zmysel to dáva len vtedy, ak to, za čo to obetujeme, je väčšie ako my sami. Čo môže byť väčšie ako my sami, sa pýtame v individualistickej dobe. Tak sa poďme pozrieť, čo hovorí Ježiš. Poďme sa pozrieť do nášho textu, Matúš, 13. kapitola, 44 a 46. Môžete si otvoriť Evangelium podľa Matúša, 13. kapitola, 44 až 46. Budem čítať. Ježiš hovorí toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Toľko z Božieho slova. Ja sa kratučko pomodlím a pustíme sa. Pane náš, moja túžba, aj naša túžba je, aby sme stadiaľto odišli s tým, že viac budeme vidieť, aký ty si krásny. Že odídeme a budeme ešte viac si vážiť teba. A to sa bude premietať v našich obetách, v našich životoch. Tak prosíme, Pane, aby Tvoj Duch Svätý konal, prosíme, aby naše uši počuli, naše srdcia prijímali, naše tela boli pohotové konať, ako ty povieš, ako ty budeš volať. Pane, tak nech je Tvoje meno oslavené. Amen. Kráľovstvo Božie je hodné toho, aby si všetko nechal a všetkého sa pre neho vzdal. Inými slovami, toto podobenstvo hovorí, že kráľovstvo Božie stojí za to. Ale ak by toto bola pravda, tak chcem vedieť, čo to kráľovstvo Božie je. A kráľovstvo Božie je hodné celých našich životov, čo je to kráľovstvo Božie. A vy už ste o tom rozprávali, keď idete touto sériou, kráľovstvo Božie. Ja to len tak skúsim veľmi, veľmi zjednodušiť, že kráľovstvo Božie je tam, kde je kráľ. Kráľovstvo Božie sa priblížilo, lebo kráľ prišiel na zem. Kráľovstvo Božie je život s týmto kráľom, je život s Ježišom. V jeho prítomnosti a pod jeho vládou. Oplatí sa ísť za Ježišom? Teda sa pýtame. Oplatí sa ísť za Ježišom? A to sú otázky, ktoré viria aj v hlavách týchto ľudí. Keď čítate kapitoly 12 a 11, napríklad Ján Krstiteľ sa pýta, je toto naozaj Mesiáš? Máme tohoto nasledovať? Je to skutočne on? Ľudia sú takí zdráhaví, niektorí sú odovzdaní, niektorí ho chcú zabiť a niektorí nevedia, pýtajú sa, je to naozaj kráľ? Je to Mesiáš? Oplatí sa? Toto je otázka ich a toto je, myslím si, že otázka nás všetkých. To sú naše otázky. Oplatí sa zajtra, keď sa budeš môcť ujať z roboty o 10 minút skôr, ako ostatní, oplatí sa nasledovať Ježiša? Je to hodné toho, že keď v strede týždňa budeš unavený a budeš rozmýšľať, že či budeš viesť duchovne manželku a deti, alebo to necháš tak. Oplatí sa to? Oplatí sa ísť za Ježišom a poslúžiť našim susedom, priateľom, pozvať ich na večeru, otvoriť naše domy, zmeniť naše priority celý, na ďalší týždeň, zmeniť naše plány, túžby, zahodiť náš komfort. Oplatí sa to? Je tento život toho hodný? A každý deň, zajtra, pozajtra, budeme stať pred touto otázkou. Ježiš hovorí, nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Máme tam dve podobenstva, veľmi podobné, to vidíte hneď. A pozrieme sa na nich v dvoch krokoch. A ten jeden krok, ten prvý krok, bude taká otázka, že koľko to vlastne stojí, to kráľovstvo nebeské. Koľko to stojí, aké je to vzácne. Koľko stojí. To je vlastne tá prvá časť tých podobenstiev, keď sa pozriete, tak tá prvá časť, nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Je to nejaký poklad, niečo vzácne. Druhé podobenstvo je podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne, alebo iný preklad vzácne perly, keď objavil tú konečne drahocennú perlu. To, čo spája tie podobenstva, ten začiatok je, že stojíme pred niečím veľmi, veľmi vzácnym. Možno nám už poklad a perly veľa toho nehovoria. Radšej by sme boli, keby tam bolo nejaké číslo na účte napísané, aby sme si to vedeli predstaviť. Ale obrovský poklad, tá najvzácnejšia perla. Nebeské kráľovstvo je podobné tomuto. A sú tam aj odlišnosti. V prvom texte, alebo v prvom podobenstve, sa zdá, ako keby človek iba išiel a zrazu našiel ten poklad. Skoro náhodou. V druhom podobenstve, tam je kupec, zdá sa, že on hľadá celý život vzácne perly a konečne našiel tú pravú. Ale je jedno, ako sa k tomu dopracovali, ale na to, na čo autor a Ježiš, keď rozpráva to podobenstvo, púta našu pozornosť, je to, že aké je to vzácne. Niekto naozaj nájde Ježiša, ako Samaritánka pri studni sedela a našla Ježiša. Niekto hľadá roky, ako etiópsky eunuch v skutkoch 10. kapitole, ktorý tak dlho sa snažil pochopiť, čo písmo znamená. A neviem, aké sú vaše príbehy, ak ste veriaci. Možno také, či onaké. Možno ste dlho hľadali. Možno poviete, že Kristus našiel vás. Ale to, čo je spoločné v týchto podobenstvách, je tá obrovská hodnota evanjelia. Taká obrovská, že dáme celé naše životy, aby sme Krista získali. Nejaká výzva tohto textu má zaznieť, tak tá výzva je, aký je hodnotný Kristus pre teba, pre mňa. Aký vzácný je pre nás. V Vážime si ho nadovšetko. Mal som možnosť začať prípravu členstva s niektorými u nás v Nitre, so štyroma ľuďmi. A vždy začíname takto, že si rozprávame svoje svedectvá, že ako sme spoznali Krista. A boli sme všetci veľmi pozbudení jednou mamičkou, ktorá rozprávala svoje svedectvo a ktorá tak vášnivo rozprávala, že keď hľadala pravdu a keď konečne našla, tak všade rozprávala o Ježišovi. Keď boli v McDonalde, Ježiš bol viac dôležitý ako všetko ostatné. Stále a stále rozprávala o Ježišovi. My sme boli veľmi nadšení, lebo nám to pripomenulo naše príbehy. Možno si vy pamätáte, keď ste prvýkrát odozdali svoj život Ježišovi. A vtedy ste možno ani vôbec neriešili tú otázku, či to stojí za to. V podstate ste boli vhodení alebo vtiahnutí do tak veľkého príbehu, tak väčšieho, tak vzácnejšieho, tak úžasnejšieho, že vôbec nemalo zmysel sa pýtať otázku, stojí to za to. Lebo vedeli ste, že Kristus je o mnoho vzácnejší. Jedna vec v týchto podobenstvách, ktorá je zvláštna, je také slovko radosť. Prvé podobenstvo. Keď človek našiel poklad, skryl ho a od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Není sranda predať všetko, čo máme. A viete to sami. Není sranda predať všetko. A tento človek to robí s radosťou. Ako to môže robiť s radosťou? Ako môže s radosťou všetkého sa zbaviť? No len vtedy to môže robiť s radosťou, ak to, čo získal, je ešte väčšie ako to, čo mal. Získal ešte viac. A preto s radosťou sa všetkého vzdáva. Ja si dokonca myslím, že toto podobenstvo je tak nádherné, že je takým náčrtom do všetkých kázní, ktoré by tu mali oznieť na tejto kazateľnici. Že vždy by sme mali odísť s radosťou z toho, že Kristus je vzácny. Toto by mala byť aplikácia každej kázni. Ak to je inak, tak ma kľudne opravte. Ale ja si myslím, že toto má byť aplikácia. Viac ako to, že budeme odchádzať zdeptaní, znechutení z toho, že musím viac čítať Bibliu, viac sa modliť, viac evangelizovať. Čo máme, určite máme. Ale prvé čo, koniec koncom, musíme odísť tým, že Kristus je ešte vzácnejší, ako som si myslel. Je ešte vzácnejší, ako som žil. Keď človek našiel ten poklad, skryl ho, od radosti šiel a predáva všetko. Prečo je život s Ježišom tak vzácny, ako hovorí toto podobenstvo? Prečo je tak vzácny? Čítal som si donedávna Bibliu s jedným kamarátom, a prechádzali sme list Kološanom, tak vám prečítam z neho iba taký krátky odsek. Ďakujem Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. A potom ďalej hovorí apoštol Pavol. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Prevedol nás do kráľovstva svojho milovaného syna. Neviem, čo si predstavíš hodnotné, predstav si Krista, je to ďaleko väčšie. No, ale koľko to stojí, aké je to vzácne. Ale tá druhá otázka a to pokračovanie tých podobenstiev je, že koľko to stojí teba, koľko to stojí mňa. Kým prvé bolo o tom, aké je to vzácne, teraz aká je cena toho, čo to stojí mňa. Vážiš si Krista? No, nakoľko? Vidíš Kristovi tú vzácnu peru, pre ktorú si schopný všetko nechať a ísť. Je vzácne? Je vzácne pre mňa? A možno, že my naozaj spoločne vyznávame, že áno, nie je nič viac ako život s Ježišom. S Bohom, ktorý nás zachránil, ktorý nás previedol z otroctva do kráľovstva svojho syna, ktorý nás adoptoval do svojej rodiny. Vyznávame spoločne, že to je život s ním najlepší, on nám odpustil hriechy, zmieril nás s Bohom, prihovára sa za nás. Je to život skutočnej radosti, život skutočnej nádeji, život skutočnej slobode. Ale dávaš mu všetko? Nasledovanie Ježiša je tá najvzácnejšia vec a preto stojí všetko. Keď chceme byť s Kristom skriesení, musíme s Kristom najprv zomrieť. My riešime aj také veci, že ak sa obráti niekto, kto bol homosexuál, tak čo je vlastne cesta pre neho? A cesta pre neho je, aby žil v celibáte. To asi sa shodneme všetci. Aké ťažké to je pre neho, si predstavte. Aké ťažké to musí byť pre neho. Všetko sa zrie svojich túžob. Ale je to ťažké, ale takisto ťažké to musí byť pre každého jedného z nás. Lebo Kristus je oveľa vzácnejší, ako si myslím. Keď hovoríme mladým, my, že pred svadbou by nemali spať spolu, spoločne nemali by mať sex, tak v dnešnej dobe je toto už úplná sprostosť. A môžeme im to prikazovať alebo zakazovať, alebo môžem povedať, že máte perfektnú príležitosť ukázať svetu, aké vzácne je evanjelium. Ukážte, že si Krista vážite viac ako svoje túžby. Jeden nemecký teológ, jeden z mojich obľúbených a ja ho skoro v každej kázni citujem, ale teraz dokonca musím. Volá sa Dietrich Bonhoeffer. Zomrel niekoľko dní pred koncom druhej svetovej vojny v Nemecku, v koncentráku. A napísal niečo o tomto. O tom, ako stojí evanjelium, koľko nás stojí. A on to nazval, že drahá milosť. Povedal, že, budem citovať, že dnes zapasíme o to, čo sa volá drahá milosť. Lacná milosť znamená milosť ako ponúkaný tovar pod cenu, premrhané odpustenie, premrhaná útecha, premrhaná sviatosť. Znamená milosť ako nevyčerpateľnú zásobareň cirkvi, z ktorej bezmyšlenkovite a bez obmedzení rozhadzujeme ľahkomyselnými rukami. Je to milosť, ktorá nemá cenu, ktorá nič nestojí. Lacná milosť znamená ospravedlnenie hriechov, ale nie ospravedlnenie hriešníka. Potom pokračuje ďalej, ja to preskočím a hovorí, že lacná milosť je milosť bez nasledovania, milosť bez kríža, milosť bez živého Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom. A drahá milosť je poklad skrytý v poli, pre ktorý človek ide z radosti z neho predá všetko, čo má. Je to drahocenná perla, ktorú chce získať kupec a preto predá všetky svoje statky. Je vládou Krista kráľa pre neho a jeho drahú milosti človek neváha vyrvať oko, ktoré ho zvádza. Je zvolanie Ježiša Krista, po ktorom učeník opúšťa svoje siete, aby ho nasledoval. Drahá milosť je evanjelium, ktoré musíme stále znova hľadať. Dar, o ktorým musíme prosiť, dvere, na ktoré musíme Dietrich Bonhoeffer. Ale čo to znamená vzdať sa veci pre Krista? Vzdať sa svojho života? Nasledovanie Ježiša nestojí len vzdanie sa nejakých hriešných vecí, ktoré robíme, hriešného spôsobu života, ale dokonca znamená vzdať sa svojej morálky, vzdať sa svojej duchovnosti, lebo ani tu sa nemôžem oprieť. Poviem vám jedno svedectvo, ktoré je staré už dosť dlho, 2000 rokov asi, zhruba, a povedal ho apoštol Pavel v liste Filipanom. On povedal v 3. kapitole toto. No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám za odpad, aby som získal Krista. A čiže všetko pokladám za stratu, keď som Krista získal. Ja som si stále myslel, že keď toto hovorí apoštol Pavel, tak ten svoj život, ktorý opisuje, vlastne opisuje svoje nejaké hriešne veci, ktoré robil. A potom povie, že to pokladám za stratu, aby som Krista získal. Takže keď sa pozeráte do tej kapitoly, aký život Pavel opisuje, prečítajme si to v 5. verši, alebo od 4. Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bezúhonný, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. No to som obetoval pre Krista. všetku svoju spravodlivosť, ako najlepšie sa snažil, všetku svoju duchovnosť, všetku svoju snahu zapáčiť sa Bohu, všetko pokladám za smeti, keď som Krista získal. Možno nežiješ extrémne, nežijeme svetácké životy, ale možno to, na čo si sa upol, je tvoja služba v zbore. Je možno tvoja duchovnosť. Pozor, lebo ani to neobstojí na súde. Nasledovanie Ježiša znamená zabudnúť úplne na seba. Zabudnúť, aký som dobrý, duchovný, morálny, šikovný. Už nie som svoj, už som Kristov. A to je tá najväčšia sloboda. Len v tvojom zajatí, môj Pane, voľný som, spievame. Až tedy, keď všetko pustíme, dokonca svoju duchovnosť, svoju vlastnú spravodlivosť a chytíme sa Krista, vtedy máme tú vzácnu peru. Narodilo sa nám dieťa, tak trošku rozmýšľam, že ako jej vysvetľovať evanjelium, keď bude staršia, ako sa s ňou rozprávať, ako tieto veci teologické, ktoré sa učím povedať čo najjednoduchšie. Tak mám takú otázku, ktorú používam, že čo myslíš, že keď pôjdeš do neba, že prečo by ťa mal Pán Boh pustiť do neba? A my protestanti tak často odpovieme, no veď preto, lebo verím, kvôli mojej viere. Inak povedané, kvôli tomu, čo ja robím, kvôli mojej viere. Tak som vedel, že toto není dobrá odpoveď, určite podľa Biblie, že kvôli mojej viere by ma mal Pán Boh pustiť do neba. Tak som vymyslel takú vec, že potom aj poviem, že Eliška, keď sa ja toto spýta Pán Boh, tak jej povie, že Petre, sa držím Krista. Ja tak po východňarsky to mám hlavne, že trímam vše Krista za všetko, že sa ho nepustím sa, lebo držím Krista. To je moja záruka, prečo ísť do neba. Nie moja viera, ale viera v koho? Nepusť sa ho, nepusť sa Krista. Čo by bola aplikácia z tohto textu? Podľa mňa najviac ten náš život, život obetí, vyzerá aj v tom, že čo si najviac prajeme pre svoje deti. Čo chceme? Chceme, aby boli úspešní, úspešné, aby mali dobré zamestnania, alebo chceme ešte viac ako to, chceme, aby si vážili Krista nadovšetko. Ale naozaj, skúste sa spýtať, čo vy prajete svojim deťom? Čo budujete u svojich detí? Ako sa za nich modlíte? Sme trošku ponorení do zakladania zborov. Jednakže vy ste vyslali Nitru, Nitra vysiela ďalší zbor, zaklada zbor v Bratislave. A jednak to bola veľká obeta pre nás, lebo sme vyslali svojich najlepších, ktorých sme mali, svojich drahých, ale veď to je ten obraz evanjelia, že Pán Boh tiež dal svoje najlepšie, čo mal svojho syna. A jednak aj to, že my s manželkou sa modlíme a rozmýšľame, ako ďalej pomáhať, aby sa zakladali nové zbory. A ono, keď nad tým na začiatku rozmýšľate, tak to je také pekné dobrodružstvo, alebo ostatní to môžu vidieť ako také dobrodružstvo, zakladanie zborov. Ale čím viac to riešite prakticky, tak tým viac vidíte, že to vôbec nie je sranda. Tým viac začnete rozmýšľať, čo všetko vlastne musím stratiť, čo všetko musím obetovať a čo všetko si tak veľmi držím v rukách, o čom som ani nevedel. Modlite sa za mladých ľudí, ktorí si budú vážiť Krista nadovšetko a to tak, že budú schopní nechať svoju prácu, zobrať svoje deti do úplne iného mesta, nechať svoje priateľstva, svoje vzťahy a budovať nové, tak, aby kráľovstvo Božie mohlo rásť. Toto sa modlite za svojich synov, svojej dcery, aby si vážili Krista nadovšetko. Matúšové evanjelium končí 28. kapitole v tom, ako Ježiš vysiela svojich učeníkov. To slávne vyslanie do misie. Ale to slávne vyslanie do misie, ten Matúš 28, nefunguje bez Matúša 13. Nefunguje bez toho, že vidíme, že Ježiš je vzácný nadovšetko. Matúš 28 nie je bez Matúš 13. A tak teda Ježiš všetko urobil za nás, daj mu všetko. To je vlastne aj trošku taká teológia v tom, že veríš, že Ježiš urobil všetko pre tvoje spasenie? Alebo si myslíš, že niečo urobil Ježiš, niečo som urobil ja, nejak sme sa stretli? Ježiš urobil všetko pre to, aby si bol ty spasený. Všetko bolo v jeho rukách. Spasa je u Hospodina. My sme neurobili nič. A k tomu veríš, tak potom nič nemáš v rukách, nič nedržíš, už si všetko pustil. Ale ak veríš, že tvoje spasenie je 50-50, že niečo urobil Pán Boh, niečo som robil ja, tak potom stále ešte máš nejaké práva, stále máš nejaké výhody, stále máš niečo, čo si držíš. Niečo, na čo povieš, na toto mi nemôžeš siahnuť. To je moje. Tu som bol nedávno v Leviciach a bola taká konferencia o úlohe žien v cirkvi. A bol som veľmi sklamaný, popravde to poviem, že namiesto úloh sme sa rozprávali o právach. Aké práva máme. Ja si myslím, že ak veríme evanjelium, tak nemáme žiadne práva. Sme svoje práva, stratili sme sa svojich práv. Ak veríme, že Ježiš zomrel za nás a on robil všetko, on je Pán, oslavený Kristus, ja nemám práva. Ja sa mu dávam, ja mu môžem slúžiť. Bratia a sestry, musíme zomrieť s ním, zdať sa aj svojich práv, zdať sa všetkého, lebo to, čo máme, to, čo ideme získať, je o mnoho väčšie. Budeme kráľovať s ním, skresený do nového života. Tak pustíme z rúk tie naše maličké životiky, pustíme svoje práva, svoje plány, aj svoju duchovnosť, svoje služby, pre tú drahocenú perlu na poli. Budeš mať Krista, s ním všetko. A teraz na záver si to skúsme trošku otočiť. Predstavte si, že ten najbohatší zberateľ, ktorý má všetko, všetko mu patrí, prišiel dole hľadať perly. Vôbec nevzácne. To bolo už nejaké perly. Prišiel a dal všetko za nich, aby ich zobral, tie špinavé perly, aby ich očistil, aby ich umyl, aby ich pretvoril na tie najkrásnejšie perly v jeho rukách. Prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. To odumreté, to zahynuté, to mŕtve. Ja sa neviem vzdať svojich plánov, svojich predstav, svojich krátkých a malých životov. Pán vesmíru sa vzdal všetkého, svojho. Bol Boh a stal sa človekom, teda je Boh, stal sa človekom, aby sme my mali večný život, aby sme kráľovali spolu s ním. Ešte to možno není vidno, ako minulé podobenstvo o tom horčičnom zrnku, ktoré rastie. Možno, že to vôbec nie je vidno, ale deje sa to. A príde čas, kedy bude oddeľovať dobré od zlého, ako to predchádzajúce podobenstvo. Ale tí, ktorí mu dali všetko, tí budú s ním kráľovať. On príde, určite, náš poklad, naša perla. A život s ním naozaj stojí za to.